Šovakar Latvijas rietumdaļa sasniegs mazkustīgu un visai vāju atmosfēras fronte, kas jūras piekrastē Kurzemē atnesīs nokrišņus, lietu un slapju sniegu, bet nakts gaitā nokrišņi aptvers visu Kurzemi. Gaidāms sniegs, pat neliels putenis, piekrastē arī lietus. Citviet Latvijā būtiski nokrišņi nebūs. Līdz ceturtdienai Latvijā saglabāsies visai nemainīgi laikapstākļi. Bieži būs apmācies, šur tur sīki nokrišņi, gan lietus, gan sniegs, taču to būs pavisam maz. Naktīs gaisa temperatūra Vidzemē un Latgalē būs 0-5 grādi, galējos austrumos vietām līdz -6-9 grādiem, bet Kurzemē un Zemgalē gaisa naktīs atdzisīs līdz 0-5 grādiem. Dienās Kurzemē un Zemgalē arī temperatūra būtiski nemainīsies, bet valsts austrumos dienas būs par 2-4 grādiem siltāks nekā naktis. No piektdienas Latvijā arvien vairāk pastiprināsies anticiklona ietekme, mākoņi kļūs arvien mazāk, dienvidu vēju nomainīs dienvidu austrumu vēju, kas ienesīs pie mums sausāku un augstāku gaisu, tādēļ jau piektdienas rītā gaisa temperatūra pazemināsies līdz -5-10 grādiem, vietām piekrastē nedaudz siltāks, bet dienā no 0 grādiem pie jūras līdz -7 grādiem valsts austrumos. Un nākamajās brīvdienās debesis būs pārsvarā skaidrs, laiks saulains, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vēju, temperatūra naktīs -7-12 grādi, vietām piekrastē nedaudz siltāks, dienās ap -2-7 grādiem.